Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 10. apríla roku 2015. Začína relácia Audi Alteram Partem a na linke by som mal mať svojho kolegu, pána Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Dobrý večer. Tak, vzhľadom k tomu, že ty hráš na dve strany, že pracuješ aj pre Zem a Vek, chcem sa ťa spýtať, či ste zaregistrovali tú nešťastnú učiteľku, ktorú skádrovali, a teraz bez, mi je úplne jedno, čo mi povieš, ale môžete mi to kľudne vypisovať, že nemáme hovoriť, že smetiari, ja neviem čo. Toto je jedna komunistická špina, čo urobili, nič viac. Jedno komunistické zastrašovanie všetkých učiteľov. Je to jeden humus, hej, a budem ich nazývať presne takým menom, aký si zaslúžia. Ja som si naivne myslel, že keď tá sionistická cháska od nich odíde, že im to nejakým spôsobom pomôže, ale bohužiaľ som sa mýlil, málo keď sa to stalo, v tomto som sa mýlil. Je to jedna komunistická, kadrujúca banda, nič viac a nič menej, kľudne ma môžu žalovať. To je niečo. Toto je tak nechutné, že na toto ja nemám absolútne slov. Všimol si to, Ľubo, čo sa stalo?
Samozrejme, vystihol si to, ja sa k tomu len pridám. Môže mať niekto výhrady alebo nie, pokiaľ ide že o ostrý slovník, alebo že sme k ním veľmi kritickí, pretože to, čo predvádzajú, to sú smeti z 50. rokov. Konkrétne prípad učiteľky, ktorá si dovolila teda žiakom len ukázať Zem a Vek, nie že by prečítavala z neho, alebo ich nutila si ho predplácať, alebo nutila ho čítať. Ponúkla aj trošku iné informačné zdroje, ako osoba, ktorá má všeobecný prehľad a nemyslí si, že len z jedného zdroja treba čerpať. Samozrejme, niekto sa postaral o to, aby to rozvíril v denníku smeti, a nechybali samozrejme aj vyjadrenia na adresu Zem a Vek od Kernovej z Mediálne SK. A to je prepojená skupina ľudí. Kernová, ktorá robila dlhé roky v SME, teraz má teda Mediálne SK, či o médiách myslím SK. A tam samozrejme pokračujú tie útoky na každého, kto má odlišný názor, ako je bruselský a washingtonský, alebo hlavnú budovateľskú trhovú líniu. Prepojená s tým, že ďalší človek, ktorý súvisí s ňou, Kern, ten je zase v denníku N. A tento spolok, povedal by som, fanatikov súčasnej doby, len akurát nemajú pionierske šatky a zväzacké uniformy, ale sú schopní teda udávať, likvidovať, odstraňovať, zakazovať, cenzurovať. Spustí polovačku na každého, kto má iný názor, kto nerozmýšľa podľa ich predstav, pretože v ich očiach je automaticky menej cenný. Svedčí to o ich úrovni a o ich pohľade na svet a vlastne aj o tých silách, ktoré zastupujú alebo ku ktorým sa hlásia. Teraz si zobrali za terč teda Darinu Tomkovú, učiteľku, ktorá v Košiciach teda mala tú odvahu myslieť po svojom.
Počkaj, toto som už ja tu včera hovoril v želatine, že ak teda je pravda, čo si povedala, to mi tu vlastne včera aj Peťo Kršiak vraval, že je odvážna, že odvaha, neviem čo. Ak toto je pravda, čo vy tvrdíte, že mala odvahu, hej, tak fajn, ja to budem brať, ale potom sa všetci, ktorí počúvate, aj ty, Ľubo, zamyslíme nad tým, v akej spoločnosti žijeme, keď toto má byť prejav odvahy.
A doplním to len veľmi zaujímavou informáciou, pretože toto je vyslovene poľovačka na ľudí a úplne bezdôvodne, len preto, že si dovolia necitovať, a budeme teda tak, ako si to zaslúžia, z rôznych tých smetí, z rôznych týchto pseudodenníkov, týždenníkov a podobne, z tohto, by som povedal, mediálneho marazmu šíriť ďalšie choré myšlienky, dovolia si oponovať a samozrejme, že sa stávajú pomaly terčom inkvizície, súčasnej novodobej inkvizície, ale uvediem zaujímavú informáciu v súvislosti s touto odvážnou učiteľkou. Dostal som mail od človeka, ktorý bol jej žiakom pred 27 rokmi na strednom odbornom učilišti Hutnickom v Košiciach, kde vtedy začínala ako mladá učiteľka a bolo to v roku 1988 a on so svojej skúsenosti hovorí o tom, že už vtedy za bolševikov nemala problém pomenovať veci pravými slovami, na vtedajšiu dobu dosť kacírskymi, ale mali sme ju veľmi radi, keďže vedela oživiť hodiny dejepisu a vedela zaujať študentov. Ale čo je zaujímavý postreh, o ktorom písal, že vtedy sa nenašiel nikto, kto by ju išiel udávať. Aby ju oznámil úradom alebo nejakej inšpekcii školskej a podobne. Sa nenašli medzi mladými ľuďmi také charaktery, alebo neviem, medzi ich rodičmi, alebo kto vie, kde sa dostala tá informácia. Ale jednoducho nikto ju nešiel udať a nikto ju nepranieroval, nikto ju nerozmazával a nerobil z nej čarodejnicu na upálenie. Dnes v dnešnej, slobodnej, demokratickej a tak ďalej, mnoho tých honosných privlastkov nás posúva zase späť, len akurát, že nemajú ešte tú moc, aby ju, ja neviem, mohli poslať do väzenia alebo do gulagu alebo do nejakého pracovného tábora. Takže aspoň ju takto znemožniť a vlastne dehonestovať ju aj profesionálne, pretože to je ako vypálené znamenie. Čiže oni používajú tie metódy inkvizície, tie metódy Eštebáková likvidácie spoločenskej.
Ťa. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Prosím.
Ja by som sa chcel vyjadriť skratko, že toto, čo predviedol denník SME, to je jeden odporný mainstreamový výgrd a odkazujem im, nielen im, ale aj ostatným týmto mediálnym kolesikom a mediálnym stvrtisiam, ako je Kermová spol, že toto je jeden odporný mainstreamový výgrd a nech sa konečne už na sebou zamyslie.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Keď by mal ten poslucháč pravdu, že je to mainstreamový výgrc. Toto sú komunistické metódy.
Ja si myslím,
metódy.
Že problém je v tom, že oni sa nad sebou nezamyslia. Oni veľmi dobre vedia, čo robia. To sú ľudia, ktorí nemajú mravnú, morálnu, etickú úroveň, jednoducho žiadnu. To sú ako sluhovia bez akejkoľvek sebaúcty a úcty k ostatným ľuďom, ktorí prisluhujú a vedia veľmi dobre, že za čo a robia si terče z nevinných ľudí. A to všetko, najhoršie je, že oni sú schopní kritizovať predchádzajúci režim, oni sú schopní obviňovať od Československa cez sovietský zväz, celý socialistický tábor. To všetko to vieme o týchto veciach, ale oni nie sú iní. Majú akési, ak to možno nazvať ideálmi, majú akúsi stranickú líniu svoju, akési svoje zvrátené presvedčenie a v mene tohto presvedčenia robia to isté, čo vyčítali iným. To je presne o tom, ako zlodej kričí chyťte zlodeja a podobne. Tak títo ľudia sa postavili do úlohy kádrovákov. Dnes už mnohým ľuďom to ani nič nehovorí, čo to bolo kádrové oddelenie, kádrové materiály a tak ďalej. No oni vytvárajú nové v tom svojom teda oficiálnom duchu, ktorý potrebujú. A tú atmosféru zastrašovania, tu je protipol to, že oni sa nespamätajú. To zbytočne budete apelovať na monštrum. Monštrum sa nespamätá, ale jediné, čomu oni rozumejú, to je nezáujem o nich, alebo ignorovanie, alebo kritika. To znamená, že keď sa každý postaví proti tejto ich propagande, keď bude ignorovať ich výtvory a jednoducho pochopia, že nemajú žiadnu podporu a sú osamoteným táborom, pretože oni sa ešte stále spoliehajú, že dokážu ovplyvniť značné množstvo ľudí a cítia sa akýmisi mediálnymi víťazmi, čo je veľmi skreslené a preto v tej svojej zúrivosti kopu, nenávidia okolo seba, tešia sa, že ten časopis sa nesmie predávať tam a tam, z tohto časopisu sa nesmie citovať, o tom časopise by sa vôbec nemalo vedieť a nie je len o časopis, ide, ako to vždy zdôrazňujem, aj či Slobodný vysielač, alebo rôzne rozhlasové stanice, keď nie u nás, tak aj niekde inde, v zahraničí podobného duchu, alebo alternatívne stránky webové, čo oni teda trpia tou nenávisťou, vytvárajú zoznamy zoznamy strán, ktoré nemáte čítať, lebo údajne sú skresľujúce, konšpiračné, niekým platené. A hlavne, že oni sú teda tí čistí idealisti, ktorí nezištne idú pomáhať verejnosti touto svojou špinavou, donášackou, eštebackou, kagebackou a neviem ešte akou činnosťou, aby likvidovali nevinných ľudí, ktorí si dovolia myslieť inak ako oni. No, a k tejto skúsenosti myslím, že tento prípad dostane publicitu, aspoň pokiaľ ide o nás, aj čo sa týka danej učiteľky, aj čo sa týka riaditeľky tej školy a podobne a týchto špinavých mediálnych metód, ktoré sa používajú na umlčanie ostatných. Najprv začnú tým, že budú znevažovať a uražať ostatných, potom budú rušiť diskusie, potom budú ako trolovia chodiť na iné stránky, kde budú uražať ľudí, ktorí nemajú ich názory. To poznáme, tieto spolky Farárikovcov, Benčíkovcov, Michalkovcov a tak ďalej, ktorí sa tešia v tom, že môžu
váhniť. Vieš, čo ma zaráža? Že pri tej svojej arogantnej hlúposti im nedochádza, že tá učiteľka dnes už má možnosť sa verejne brániť. Toto nie je jak pred 3 rokmi smetiari. Ako tá žena sa dnes už vie brániť. Hej? A dúfam, že sa bude brániť. A ja urobím všetko preto, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo, aké ste vy komunistické špinavé svinie, lebo nič inšie. Alebo nejak inak sa toto absolútne nedá nazvať. Lebo bavme sa, a toto ešte horšie ako Manči, lebo toto ešte aj s farizejstvom pekne naklonované. Lebo čo to máte plnú hubu čoho? Slobody slova a plurality názorov a demokracie. Ako, o čom točíte, keď sa chováte horšie ako ten posledný eštébák? Veď toto je nechutné. A teraz, samozrejme, keď sa Ľubo spýta, že či môžu to robiť, samozrejme, že to môžu robiť, majú slobodnú vôľu, takisto ako ľudia majú slobodnú vôľu aj si ten plátok nekupovať a na tie stránky nechodiť a tieto ich komunistické metódy nečítať. Každý má slobodnú vôľu, nie?
Ďalšou záležitosťou je teda, že oni sa boja o ten svoj informačný monopol, pretože už ho majú poistený všade. Častokrát sa o tom rozprávame, či v informačnej vojne, alebo aj v tejto našej relácii Audi Alteram Partem, že majú takisto verejnoprávne médiá pod svojou kontrolou, súkromné médiá, bulvárne, takzvané mienkotvorné denníky a tak ďalej, týždenníky. Každý z nich, keď si človek zoberie do rúk alebo pustí stanicu alebo počúva rozhlasovú stanicu, sú správy v rovnakom duchu. Rovnako zamerané, rovnaký výber, rovnakí analytici, komentátori a tak ďalej. Presne jeden stanovený názor, ale tvária sa, že existuje akési pluralitné prostredie. Ale v tom prostredí ktokoľvek to vybočí z toho rámca, je automaticky dehonestovaný, urážaný, znevažovaný, zosmiešňovaný a tak ďalej. Na tom usilovne pracujú. A potrebujú tú mediálnu sféru, ktorú sa im podarilo teda ovládnuť, myslím tú oficiálnu mediálnu sféru, kde už nie je veľký rozdiel. Potom je tu tá alternatíva, proti ktorej broja zo všetkých síl a hlavne majú na to krásne finančné zdroje. Oháňajú sa tým, že vraj alternatíva je platená Putinom, Ruskom a tak ďalej, len dôkazy neexistujú. Ale ich toky zo všelijakých nadácií, filantropov, EZ-ov a tak ďalej, tam tečú peniažky, ktoré sú evidentné. Takže nemajú čo dokázať.
Keby nebola alternatíva, tak tá učiteľka a nikto iný takýmto špinavým spôsobom onálekovaný sa nevie brániť.
A to je ďalšia vec, ktorú oni potrebujú, školský systém mať pod kontrolou, deti spracovávať. Je to isté, ako bol Hitlerjugend, ako bola pionierská organizácia, zväzácká organizácia a rôzne tieto organizácie v totalitných režimoch. Oni si tak šikovnou formou, v tom je tá prefikanosť toho novodobého režimu, tej novodobej tyranie, tá prefikanosť veľkého brata, že to robí takou formou, ako keby pôsobí to zdaním, že naozaj existuje sloboda vyjadrovania, len zhodou okolností všetci máme tento istý slobodný názor, ktorý chcú oni. A to potrebujú teda spracovať takto mládež, preto ten školský systém držia veľmi dobre pod svojou kontrolou. Tiež si vyberajú ľudí, ktorí budú prednášať, ktorí nebudú, čo zaznie na tých školách a podobne. A tak môžem povedať ja svoju osobnú skúsenosť. V Lani som mal prednášku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Fakulte prírodných vied na katedre geografie a regionálneho rozvoja. týkala sa geopolitických otázok, týkala sa úlohy Ruska a tak ďalej, mocnosti, vzťahov Spojených štátov a Ruska, Číny. Takže taký geopolitický pohľad na svet, ale nie podľa striktne nadiktovaných pravidel. A bola plná posluchareň, malo to svoju odozvu. A iniciátor teda tohto pozvania vychádzal z tejto reality, že bol záujem, tak dostal som ďalšie pozvanie, tentokrát na 22. apríla, takisto na katedre geografie a regionálneho rozvoja. A mal som mať prednášku na tému propaganda a realita na geopolitickej šachovnici sveta. A už to bolo pripravené, dokonca aj šéfka katedry schválila tému, tú akciu, mali byť už aj vytlačené plagátiky a zrazu prišlo oznámenie, že termín prednášky je zrušený, pretože beseda sa z technických príčin neuskutoční, keďže niektorý z kolegov na tej katedre tú hodinu potrebuje pre výučbu.
Počkaj, a teraz sa ťa spýtam, a toho 22. apríla potom oni zapália školu alebo čo?
Neviem, ale nebolo to len tento termín prednášky, už to v tom semestri ani nebude, pretože tá hodina by strašne chýbala niekomu. A tí ľudia, ktorí to schváľovali, tí zrejme boli tiež odstrčení, odstavení a niekto sa postaral o túto akciu. Ale tu nejde o to, že či by som mohol prednášať ja alebo niekto iný, ale že ako si strážia tú svoju pôdu, aby sa tam nedostal nejaký iný názor, ako keby boli študenti neschopní si zapnúť internet alebo počúvať rozhlasové stanice, ktoré uznajú za vhodné, alebo televízne stanice a hľadať si rôzne zdroje informácií, ako keby sa dozvedeli len z tých tlačovín, ktoré sú im predpísané od tých prednášajúcich, ktorí teda majú určitú predstavu, ako by malo vyzerať vzdelávanie jednosmerné.
Chcem sa ťa spýtať ešte na záver jednu vec. Táto učiteľka, čo ukazovala ten kacírsky časopis, a nebolo to na gymnáziu náhodou?
Myslím, že na gymnáziu. Viem, že to bolo na strednej škole.
Mne sa zdá, že to bolo gymnázium. Možno poslucháči budú vedieť. Ale tak, lebo ja som to... Mne niekto
v tej správe to myslím aj je v smetiach, konkrétne to gymnázium, že kde to bolo, čiže to nie je problém.
No, len ide o to, že vieš, že ak to bolo gymnázium, tak nie sú nám do gymnazisti, tá elita a stredoškolská a my ako spoločnosť nemáme, nie že právo, ale nemáme povinnosť týmto mladým ľuďom poskytovať rôzne informácie a nechať to teda na nich, aby sa v tom nejakým spôsobom vyznali, aby si vytvorili názor. Nie je to naša povinnosť toto?
To by malo byť automaticky, že mladí ľudia by mali dostať možnosť rôznych zdrojov, čerpať rôzne informácie, aby mali vlastné myslenie a keď sa oháňame tými výdobytkami 89., aby mali právo na slobodné uvažovanie a na svoj vlastný názor. A k tomu predsa potrebujú viacero informačných zdrojov. A keď sa to dalo ešte za bolševika, nielen ako spomínal tento čitateľ, ktorého učila táto učiteľka ešte v 88., ja môžem povedať jednu opäť svoju skúsenosť. To bolo v Banskej Štiavnici na gymnáziu a na dejepise som mal profesorku, ktorá vtedy, a to bol 82., čiže ešte neskôr teda, ešte ani prestavba vtedy nezúrila. A svojho času v médiách dostávali zahranično-politickí novinári taký informačný zdroj, volalo sa to Zvláštne spravodajstvo zo zahraničia. Malo to 4 Z a tam boli články zo zahraničnej tlače, už preložené do češtiny. Čiže skutočne videli, čo píšu, no čo z toho mohli použiť, to bola zase iná vec. Pre vlastnú internú potrebu to mali, ale citovať z toho a použiť to vtedy bolo nemysliteľné. Ale išlo o to, aby mali všeobecný prehľad, alebo skôr vedeli, že aké argumenty používa druhá strana. Ale to bolo pre internú potrebu zahranično-politických redaktorov. Mne sa to dostalo do rúk na gymnáziu a takisto to musela byť otázka dôvery. Ja som to tiež mohol niekomu udať a tá učiteľka by mala, profesorka na strednej škole by mala veľké problémy, že takýto materiál niekomu podsúva. A nestalo sa to a ja som bol rád, že konečne vidím aj iné zdroje, ktoré boli, okrem týchto oficiálnych. A aj vtedy boli takíto ľudia a dokázali ľudia uvažovať a vytvárať si vlastný názor. A dnes tá atmosféra špicľovania, udávania a pranierovania, to to sa skutočne vracia do 50. rokov. To už ani nie sú 80. roky. Títo ľudia, ako ja im hovorím, trhoví súdruhovia, alebo PSUS, áno, pomocná stráž americkej ambasády, tak tí v tej svojej nenávisti a v tom lokajstve prekonávajú. Vysoko prekonávajú to, čo sa tu dialo pred 89. Len akurát ešte nemajú možnosti monster procesov, ale to nebude zase až taký problém. No a potom už nejakých tých zariadení, kde budú izolovať takýchto ľudí a myslím si, že pripravujú na to atmosféru, aby ešte aj časť verejnosti bola nadšená, že takíto ľudia budú umlčiavaní alebo odstraňovaní. A všetko v duchu slobody, demokracie, ľudských a občianskych práv pod obrazom Václava Havla, najväčšieho toho humanistu v dejinách Strednej Európy.
No, dáme si prestávku. Pozri sa, buď sú to prašivé komunistické svine, alebo pravda bude tá moja konšpiračná teória, že Tibor je s Mirkou dohodnutý.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vraciame sa späť už naozaj do relácie Alteram Partem, lebo si tam...
Áno.
Dobre, trošku sme sa zdržali, ale ja zase toto považujem za dôležité a považujem tiež za veľmi dôležité aby spoločnosť takýto hon na čarodejnice, toto zastrašovanie netrpela, pretože ako náhle to začnete trpieť, tak veľmi, ale veľmi rýchlo sa to môže sklznúť do niečoho, čo už naozaj nechcete ani vy. Takže to je jedno, či to je učiteľka, alebo niekto pri lopate, alebo niekde nejaký riaditeľ. Týchto ľudí sa je nutné sa zastať, pretože ak sa ich nezastanete, tak potom už nebude nikto, kto by sa zastal vás.
Ja to už len doplním. Áno, bolo to na gymnáziu. Gymnázium Park Mládeže v Košiciach. A čo je zaujímavé, učiteľka uvádza, že použila aj úvahu z týždňa, vtedy to nikomu neprekážalo pri nejakej téme. Zaujímavé, že nikto sa neozval, že prečo práve týždeň sa používa a podobne. No ale niekto zo žiakov sa poponáhľal a išiel žalovať do SME, takže máme nádejný tábor mladých udavačov, takže tí sa uplatnia nepochybne. Charakter je charakter, to sa formuje a jednoducho, kto je v mladosti, ako sa takto správa, tak možno očakávať, že pokiaľ nejak duchovne nevyzrie, bude celý život takýto ochotný a použiteľný pre ktorýkoľvek totalitný režim.
Áno, takýchto, aspoň jedného jedinca každý v triede určite mal alebo má, treba to izolovať od ostatných ľudí takýchto. Väčšinou sa nám to vždy podarilo a napriek tomu títo ľudia donášali a donášali. Dobre, čo máme prvé, Ľubo?
Tak pozrieme sa k našim susedom a vlastne to súvisí s tým vývojom, ktorý aj spomíname. Kto má určujúci názor a kto nie, je to tá roztržka medzi prezidentom Zemanom a americkým veľvyslancom Shapirom. Venovali sa tomu americké aj nemecké médiá, Wall Street Journal, Der Spiegel, BBC aj agentúra AP. Diplomatická roztržka medzi českým prezidentom Milošom Zemanom a americkým veľvyslancom Andrewom Shapirom odráža zväčšujúcu sa priepasť medzi hlavou malého štátu Európskej únie na strane jednej a politikmi, spojencami a verejnosťou v jeho vlastnej krajine na strane druhej, napísali americké noviny The Wall Street Journal. Nemecký týždenník Der Spiegel vo svojom článku naznačil, že Zemanove cestovné plány poškodili vzťahy medzi Českou republikou a Spojenými štátmi. Český prezident povedal, že americký veľvyslanec Českej republike má dvere na hrad zatvorené. Reagoval tak na Shapirovú kritiku prezidentovej chystanej májovej cesty do Moskvy na oslavy 70. výročia konca druhej svetovej vojny. Nenechám si hovoriť do plánov svojich zahraničných ciest žiadnym veľvyslancom, vyhlásil Miloš Zeman. Český prezident Miloš Zeman uviedol, že americký veľvyslanec nie je vítaný v jeho sídle na Pražskom hrade, informoval server britskej televíznej stanice BBC. Ako dodáva, zjavná urážka nasleduje po výrokoch amerického veľvyslanca Andrewa Shapira, ktorý kritizoval prezidentovo rozhodnutie zúčastniť sa chystanej spomienkovej akcie v Moskve pri príležitosti konca druhej svetovej vojny. Niekoľko svetových vodcov ceremóniu bojkotuje pre ruskú úlohu v konflikte na Ukrajine. Zeman je považovaný za človeka, ktorý má, pokiaľ ide o túto tému, väčšie pochopenie pre Rusko, uvádza BBC. Shapiro na Zemanove slova reagoval s tým, že mu je ľúto, že sa prezidenta jeho vyjadrenie dotklo. Očakával by som, že niekto, kto tvrdí, že si váži priamočiare konanie, ocení moju úprimnosť, uviedol americký diplomat. Zopakoval, že nie je na ňom, aby českej hlave štátu hovoril, kam by mala jazdiť. Zároveň ale potvrdil, že na svojom predchádzajúcom vyjadrení trvá. Rozumiem tomu, že chce vzdať hold obetiam druhej svetovej vojny. Ale aj tak si myslím, že by bolo nešťastné, keby sa prezident Zeman, zrejme ako jediná hlava štátu z Európskej únie, zúčastnil vojenskej prehliadky v čase, keď ruské vojska v rozpore s medzinárodným právom destabilizujú susednú krajinu, uviedol Shapiro. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov v reakcii na diplomatický rozpor medzi českým prezidentom Milošom Zemanom a americkým veľvyslancom Andrewom Shapirom vyslovilo svojmu ambasadorovi plnú dôveru. Informovala o tom agentúra AP. Spojené štáty uviedli, že chápu zámer štátov uctiť v Moskve pamiatku obeti druhej svetovej vojny. Na druhej strane so zreteľom k situácii na Ukrajine nie je tá správna doba rokovať s Ruskom tak, ako keby sa nič nestalo. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Mary Herfová uviedla: s našimi partnermi diskutujeme o tom, či tam ísť a aký druh vzťahu s Ruskom majú, povedala Herfová. Sme samozrejme presvedčení, že európska jednota je dôležitá, uviedla. Tak z toho vidieť, že európska jednota je úžasná, ak je pod vedením Washingtonu a pod jeho velením, samozrejme. Keby tak existovala európska jednota proti diktátu, akémukoľvek, či americkému alebo inému, to by už zrejme nebolo správne. No vzhľadom na to, že to, čo všetko postvárala americká armáda, tiež by sme mali asi obmedziť návštevy Spojených štátov alebo vyberať si príležitosti, kedy tam ísť a kedy tam neísť, čo sa týka štátnikov samozrejme. Ale odváži sa nejaký veľvyslanec Spojených štátov nejakej cudzej krajiny posudzovať cesty Obamu? Možno medzi štyrmi očami, pretože v tomto diplomatickom svete samozrejme patrí, platí teda čo najvyššia opatrnosť. A v tomto, čo sa stalo v Česku, je vidieť, čo všetko si môže americký diplomat dovoliť. Môže samozrejme potom naznačovať, že on neurčuje hlave štátu a tak ďalej. Ale jednoducho tým svojim vyjadrením dal jasne najavo, že aká je tá správna cesta. Ako si vyberať zahraničné cesty, kam chodiť a kam nechodiť. Pretože keď niekto nechce poslúchať, tak mu to musia Američania aspoň takto diplomaticky naznačiť a tváriť sa potom ukrivdenie, že vlastne vinníkom je ten, koho upozorňovali. No a minule sme sa už bavili v informačnej vojne o Zemanovi, rôzne jeho vyjadrenia a niekedy to skutočne pôsobí dojmom, ako keby ho viac menej bavilo zamestnávať aj médiá, aj politické kruhy svojimi bonmotmi alebo svojimi rozhodnutiami. Ale v tomto prípade, bez ohľadu na to, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje na Donbase a ako sa vnímajú teraz oslavy konca druhej svetovej vojny, je, už z tohto je evidentné, akú úlohu zohráva americký ambasádor a akú vážnosť majú jeho slova, pretože nemala by mu odporovať ani hlava suverénneho a zvrchovaného štátu. Otázne je, ktorý štát je suverénny a zvrchovaný, keď je pod kuratelou z amerického spojenectva.
No, ja na Šepirovú obranu zase ja musím povedať, že na 99,99% som si istý, že toto nebolo z jeho vlastnej hlavy ani z jeho vlastnej vôle. Takže bolo mu povedané, čo má urobiť. Dobre, ja tu mám z foreign policy taká skôr zaujímavosť. Vo veku skenov dúhoviek a softvéru pre rozoznávanie tváre biometrickí experti upozorňujú, oko neklame, táto skutočnosť výrazne sťažuje americkým špiónom ich remeslo po miliardových investíciách, väčšinou zo strany americkej vlády. Kolekcia, analýza otlačkov prstov, skenov dúhovky a obraz tváre pomáha odhalovať teroristov a čiernych imigrantov po celom svete, ale taktiež sťažila prácu agentom a zostať v utajení. Už sú preč tie časy pri vstupe do krajiny s falošným pasom, parochňou, briadkou slúžiacich pre ukrytie identity. Ako náhle sa raz vytvorí sken dúhovky, je takmer nemožné vyhnúť sa detekcii. V CIA tieto obavy zatlačili na vývoj nových metód cyberspionáže, aby sa tak kompenzovali narastajúce limity tajných operácií. Technológia dnes je dvojsečný meč, oznámil Adam Schiff, zástupca demokratov v House Intelligence Committee, v e-maili pre Foreign Policy. Dnes dokonca aj kriminálnici a teroristické organizácie používajú biometrické systémy pre sledovanie svojich vlastných členov, povedal Michael Flynn, bývalý riaditeľ Defense Intelligence Agency, čo je vojenská špionážna agentúra a DIA v Spojených štátoch. No, takže no, je to dvojstečná zbraňa a majú problémy. No tak čo už? Technológia ide dopredu, nie?
Ide o to, do akej miery sa zneužíva a využíva, pokiaľ je to skutočne na prevenciu v rámci zločinu a kriminality a podobne, ale tieto veci sa samozrejme zneužívajú vždy a vidieť to od 2001, ale aj predtým v podstate boli tieto veci v prvom rade na kontrolu obyvateľstva.
No jasne. Dobre, čo máme ďalej?
Pozrieme sa na portál Eurosprávy.cz v súvislosti s Českou televíziou, ktorá je údajne pod brutálnym tlakom. Spoločnosť Post Bellum a Kolegium pamäti národa usporiadali diskusiu o českých médiách s názvom České médiá v roku 0. Hneď v úvode debaty prišla reč na Českú televíziu, ktorá sa teraz nachádza pod tlakom. Česká televízia ako verejnoprávna inštitúcia si podľa veľkej časti divákov nesplnila svoju povinnosť byť nezaujatou a informovať objektívne a najmä počas ukrajinskej krízy sa postavila jednostranne na stranu Spojených štátov a NATO. Zahranično-politický tlak, ktorý sa objavil v poslednom roku v súvislosti s ukrajinskou krízou, je brutálny. Posťažoval sa šéf zahraničnej redakcie Českej televízie Kubal.
Môj zlatý, no, ja už ho teraz ľutujem.
Ako ďalej vysvetlo, ten tlak spôsobuje najmä množstvo sťažností na prácu zahraničného spravodajstva. Zároveň sa čuduje, kde berú sťažovatelia čas na hľadanie chýb Českej televízie. Čím sa živia, keď majú čas, aby preberali hodiny a hodiny televízneho vysielania a hľadali tam, že v jednej reportáži mal jeden a ten istý vojak raz titulok rebel a druhýkrát ukrajinský vojak. Môžem len špekulovať, dodal Kubal. Môžeme sa baviť o tom, nakoľko v tom má prsty tretia mocnosť. Tlak je to ale enormný. Hneď aj odhalil pohnutky a dôvody, prečo sa ľudia sťažujú, aj to, kto ich nahuckávať pí...
Lubo, zmizol si nám. Aló. Lubo? No, počkáme chvíľku, že či sa niečo stane alebo nestane. A keď nie, tak budem musieť...
Boli by sme radi, keby ste neverili.
Lobo, zmizol si nám. Aha. Asi 10 sekúnd. Tak.
Takže vrátim sa k tomu citátu Kubalu, pretože je dôležitý.
No, lebo takto, lebo Kubala je, má najväčší problém v tom, že kde z 10 miliónovej populácie sa niekto našiel. No, možno tí, ktorí sú nezamestnaní, môj zlatý, hej, možno tí majú čas. A
k tomu sa dostaneme.
Dočkaj, ale toto ho trápi, ale že napríklad použili toho istého jaka s dvomi popismi, toho netrápiš, ako sa to u nich stalo?
Môžeme potom ďalej pokračovať, ale chytím sa tiež toho, že keď sa tak živí, že či sa diví, čím sa živia, keď majú čas sledovať a tak ďalej, my sa môžeme opýtať aj na tú druhú stranu. Poznáme to aj zo stránok Slobodného vysielača, poznáme to aj zo stránok Zemavek. Tam máme tiež takých, čo sa živia len tým, že podsúvajú proamerickú propagandu, reagujú na každú reakciu ktoréhokoľvek čitateľa alebo poslucháča, majú čas ho urážať, zosmiešňovať, zbierať informácie, sťahovať nezmysly z internetu a otravovať každú diskusiu, nielen príspevkami proamerickej propagandy, ale zároveň si dávajú veľké úsilie a záležať na tom, aby ľudí znechutili, zastrašili, pourážali. A ja sa tiež pýtam, kde sa títo tzv. Učitelia a podobne, čím sa tí živia, že majú čas byť na troch portáloch naraz a urážať, znevažovať každého, kto nemá ich pohľad na svet. Čiže to by sme mohli sa porozprávať s Kubalom, čo robia ich trolovia. Ale môžeme pokračovať ďalej, pretože on to odhalil. Hneď aj odhalil pohnutky a dôvody, prečo sa ľudia sťažujú, aj to, kto ich nahuckáva písať sťažnosti. Niekto sa zrejme cieľene snaží vyhľadávať sebe menšie chyby, ktoré Česká televízia urobila a vystupuje úplne v súlade s doktrínou ruskej propagandy, ktorá hovorí, nemusíte veriť Kremľu, ale boli by sme radi, keby ste neverili vôbec nikomu, dodal Kubal. Podľa Kubala sa situácia zmenila po návšteve premiéra Sobotku v Spojených štátoch, svoj vplyv mal ale aj prejazd amerického konvoja. Nevypovedané tlaky, že Česká televízia je jednostranná, ktoré zaznievajú aj od niektorých politikov Českej sociálnej demokracie, tak trochu začínajú miznúť. Aj z Bruselu začína zaznievať, pozor, je tu ruská propaganda a je potrebné jej nejako čeliť, upozornil Kubal. Takže tento Kubal, šéf zahraničného spravodajstva v Českej televízii, ktorý to odhalil, že pochopiteľne to všetko organizuje Rusko, aj tú kritiku Českej televízie, nie že oni zavádzajú, nie že oni klamú, nie že robia jednostrannú propagandu a ľudia sú tak hlúpi, že im to uveria, a tí, ktorí neuveria, aha, to sú nástroje ruskej propagandy. Takže čo dodať? Kubal je proamerický prestitút. V rokoch 2008-2012 bol spravodajcom Českej televízie v USA. Spomínali sme ho v Audio Alteram Partem z 20. marca o Českej televízie a o ľuďoch s väzbami na USA. A ja som to hovoril viackrát a znovu to musím zopakovať, pretože vidím, že tí ľudia sa vôbec nemenia a mám s tým skúsenosti aj v našej mediálnej scény. To je zase šéfka zahraničného spravodajstva v Slovenskom rozhlase, ktorá zase pôsobila v BBC a v Británii, že títo ľudia, ktorí sa vracajú z týchto Spojených štátov a z Británie ako spravodajcovia, ktorí tam boli v tomto prípade za Českú televíziu, v tomto prípade zase za Slovenský rozhlas, prichádzajú, ako keď oni tvrdia o ruských agentoch, oni prichádzajú ako západní agenti, pretože úplne podliehajú tej propagande, ktorou nasiakli tam a presviečajú našu verejnosť. Preto, ako hovorím, mám dojem takisto z tejto osoby z rozhlasu, že slúži britskému kráľovstvu a britské kráľovstvo a jeho záujmy a ciele sú pre ňu na prvom mieste. Tento človek je zase tiež posadnutý paranojou, pokiaľ ide o Rusko, a pretože bol v Spojených štátoch, tak je nadšený americkým príspevkom pre vývoj medzinárodných vzťahov a ovplyvňovanie sveta a takisto tomu verne slúži. Čiže títo ľudia prichádzajú ako keby prijímali ich názory a už sa stávajú spravodajcami, ale americkými a britskými na území našich zvrchovaných štátov, či je to Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Takže tento Kubal bude hovoriť o nejakom tlaku tretej mocnosti, veď on účelovo slúži mocnosti. Kreml je teda zlý, ale Bielý dom je ideálny. Veď spravodajstvo v Českej televízii je poplatné tak ako aj u nás, tak aj v Českej republike. A keď na to ľudia upozornia, tak sú agenti Moskvy. Pričom úplne stačí, aby klamári prestali hrať úlohu tzv. Objektívnych novinárov, pretože sú to mediálne služky a navyše sú veľmi nervózni, keď im ľudia prestávajú veriť a prekuknú ich zavádzanie.
No dobre, ale tak zase toto tiež nezodpovedá. Lebo toto nie je výpoveď o nejakej extrémnej inteligencie toho Kubala. Miesto toho, aby sa ospravedlne zašuchal nohami a robil si ďalej svoju propagandu, tak napadá tých ľudí, ktorí sami na to prišli. A to je ešte väčšia nenávisť a nechuť a neviem čo v tých ľuďoch vyvstane a tie útoky alebo tie sťažnosti budú častejšie a budú silnejšie. Ale však dobre, ako ja mu nechcem radiť, veď ako nech si to robí, ako on chce. No ale najlepšie je samozrejme do diváka, ktorý je pod vyhrážkou exekúcie a väzenia nútený platiť za tie splašky a niečo sa mu tam nepáči, tak najlepšie je do neho takýmto spôsobom.
Čiže diváci sú na vine. Ano. Nie úroveň spravodajstva, nie jeho práca, nie to, ako vedie svojich kolegov, ale diváci. No treba vymeniť divákov, pochopiteľne, za tých správnych.
No, však nech si...
Lepšie by bolo vymeniť redaktorov, teda aj slovenské, aj v Českej televízii, aj vedenie a podobne. To by bolo asi ľahšie, ako vymeniť pol národa. Ale oni uvažujú inak.
No, ja si myslím, že tento Kubal by mal normálne vypnúť všetko vysielanie a všetko posielať iba do jednej domácnosti, do Schwarzenbergovej. Za nejakých 3 minúty sa vrátime. I heard that you're settled down, that you found a boy and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things I didn't give to you. Oh friend, why are you so shy? I ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I'd hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Tak vraceme sa späť po krátkej prestávke. Lubo?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Čo máme ďalej?
Agentúra AFP, francúzska agentúra a agentúra Reuters sa priniesli informáciu o tom, ako sa Tajsko môže stať novým zdrojom dovozu potravín pre Rusko. Ruský premiér Dmitrij Medvedev na návšteve v Bangkoku naznačil, že Moskva by mohla nájsť nový zdroj dovozu potravín v Thajsku, ktoré je veľkým poľnohospodárskym producentom. V Rusku od vlani výrazne stúpli ceny základných potravín až o viac ako 15% potom, čo ruská vláda zakázala všetok import mesa, ryb, mlieka, mliečných výrobkov, ovocia a zeleniny z Európskej únie a Spojených štátov. Opatrenia boli reakciou na sankcie, ktoré západné štáty na Moskvu uvalili pre jej postup v ukrajinskej kríze. Thajsko a Rusko sa dohodli, že v budúcom roku zdvojnásobia objem vzájomného obchodu na 10 miliard dolárov, uviedol Chan Ocha, šéf thajskej vojenskej vlády, ktorá sa ujala moci po prevrate v máji minulého roku. Ponúkli sme Rusku, že mu budeme dodávať kaučuk, rýžu, mrazené bravčové meso a čerstvé ovocie, dodal predseda thajskej vlády. Rusko má záujem o thajský automobilový a potravinársky priemysel a Thajsko má záujem vyvážať potravinárske výrobky do Ruska, vyhlásil šéf thajskej chunty po schôdzke s Medvedevom v Bangkoku. Predseda ruskej vlády potvrdil plán zdvojnásobenia vzájomného obchodu Thajska a Ruska do roku 2017. Medvedev je po 25 rokoch prvým ruským premiérom, ktorý do Thajska prišiel na oficiálnu návštevu. Jeho prítomnosť znamená veľkú zahraničnú podporu thajskej vojenskej vláde, ktorá čeli kritikám tradičného thajského spojenca USA a ďalších západných krajín za vlaňajšie zvrhnutie demokratického kabinetu. Ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov vyhlásil, že Rusko má teraz príležitosť predať Thajsku vojenské lietadla a ďalšie obranné vybavenie, pretože západné krajiny sa zdráhajú obchodovať s thajskou vládou. Naši priatelia zo západnej časti sveta Thajsko ignorujú, dodal minister Manturov. Thajsko má teraz vojenskú vládu vzhľadom na ten vývoj, ktorý tam bol, ale je zaujímavé, že Spojeným štátom, ktoré tak bojujú za demokraciu, pochopiteľne táto vojenská vláda prekáža. Inde prevraty podporujú chunty a rôzne tyranie, hlavne, že je tam americká základňa a hlavne, že vláda je poslušná. Ale im vyhovala v Thajsku skorumpovaná, demokratická vláda, ale skorumpovaná, ktorá kašľala na národné záujmy, navyše nepokoje, ktoré rozdelili krajinu na dva znepriateľené tábory a preto musela armáda zasiahnuť. To Spojené štáty netrápilo. Hlavne, že thajská vláda, síce skorumpovaná a neschopná riadiť krajinu, poslušne slúžila. Teraz im Thajsko nevyhovuje, navyše si Rusko môže riešiť svoje ekonomické vydieranie a tí vydieraní sa vlastne navzájom spájajú. Takže predstava, že Spojené štáty zabrania tomu, aby pokračoval život na zemi a aby spolupracovali určité krajiny, len preto, že sú v ich nemilosti, je scestná. To európske prisluhovanie je na najvyš ako proti skutočným európskym záujmom. Vidno, že Rusko si nájde svoju cestu a takisto krajiny, ktoré vzdorujú americkému diktátu, si nájdu cestu k tomu, aby vzájomne spolupracovali.
Ja si myslím, že je celkom logické, že tie krajiny, ktoré nie sú ovládané tou stranou spoza Atlantiku, veľmi radi naskočia na ten vagón, kde budú môcť obchodovať s Rusmi. Takže ja by som zase až taký veľký strach o tých Rusov nemal. Ja tu mám Dick Cheney z AP, krátka správa, novú knihu napísal tento náš dobrodinný človečik, tento krásavec, tento ľudomil, tento charakter s veľkým C. Vo svojej knihe zase útočí na nášho najlepšieho Obamu. Kniha bývalého viceprezidenta Cheneyho je zameraná priamo na Baracka Obamu. V nej sa Cheney a jeho dcéra Liz zamerievajú na to, že Obama opustil dekády trvajúcu tradíciu amerického svetového vodcovstva. Viceprezident poznamenáva, že Obama výrazne zmenšil silu Spojených štátov v čase rapidného nárastu teroristickej hrozby. No, Áno. Kiež by to bola pravda, čo ten Cheney vypisuje tam v tej svojej knihe. Dobre, čo máš ďalej ty?
Pozrieme sa na nemecké noviny Der Freitag, ktoré sa zaoberajú tým, že vyšetrovanie malajzijského lietadla, ktoré sa zrútilo na Ukrajine a neustále sú dohady o tom, kto to spáchal alebo nie, tak toto vyšetrovanie zámerne utajuje informácie čiernych skriniek. Po tom, čo sa v médiách objavili informácie o záznamníkoch údajov nemeckého lietadla spoločnosti Germanwings, novinár z Der Freitag Jens Bernet sa rozhodol zistiť, z akého dôvodu zatiaľ neboli zverejnené údaje o čiernych skrinkách malajzijského Boeingu, ktorý havaroval vlani v lete. Výsledky sú sklamaním. Novinár je toho názoru, že vyšetrovací tím zámerne skrýva niektoré fakty, ktoré by sa nemali dostať do tlače. Jeho nálezy zverejnila aj skupina občianskej iniciatívy Za mier na Ukrajine. Dva senzačné pády lietadiel v minulých mesiacoch a dva úplne odlišné prístupy k interpretácii vyšetrovania čiernych skriniek. V tejto dobe boli veľmi poškodené hlasové záznamníky lietadla Germanwings spracované do niekoľkých hodín po nehode vo francúzskych Alpách a nasledovali prvé správy, dosiaľ neboli nájdené záznamníky údajov. Výsledky výskumu čiernych skriniek malajzijského Boeingu, mimochodom len ľahko poškodených, sme sa doteraz ešte nedočkali. Ale v tomto prípade hovoríme o vojne a miery a o osudoch mnohých ľudí. Let Germanwings bol tragicky prerušený 24. marca. Príčina nehody stále ešte nie je celkom objasnená. Neskoro večer boli na mieste havárie nájdené hlasové záznamníky a prevezené do Paríža na spracovanie. Hneď ďalší deň média, napríklad nemecký kanál NTV, ohlásili prvé výsledky dekodovania týchto záznamníkov. Ale pozrime sa na inú vec. Prečítate si materiál v Tagesschau z 24. júla 2014 s názvom Holandiania skúmajú čierne skrinky MR-17. Hlasové záznamníky nie sú poškodené. Podľa holandských vyšetrovateľov záznamníky Boeingu havarovaného nad východnou Ukrajinou neboli poškodené. Záznamník z pilotnej kabiny bol poškodený, ale záznam zostal neporušený. Vyšetrovanie sa začne dnes. O tom vtedy informovalo vydanie Tagesschau. Mimochodom, ďalej sa v tomto materiáli uvádza, že na rozšifrovanie záznamov sa zúčastnili aj ruskí experti. Ale to je lož. Tým vyšetrovateľov sa skladal iba zo zástupcov Ukrajiny, Austrálie, Belgická a Holandská. Záznamníky z Boeingu zadalo Holandsko k dešifrovaniu do Veľkej Británie. Ako o tom informuje vydanie Spiegelu 8. augusta 2014. Úspešne sme prečítali dáta z oboch letových zapisovačov a teraz ich analyzujeme, povedal zástupca holandskej bezpečnostnej rady Van der Dere. Ide o špecifický proces, ktorý bude trvať nejaký čas, dodal. Ako hlasový záznamník, tak palubný zapisovač letových údajov z Boeingu museli poskytovať kvalitné údaje, pretože boli len ľahko poškodené. Napriek tomu ubiehajú mesiace, a úplné výsledky ich dešifrovania neboli stále zverejnené. A to napriek tomu, že ide o haváriu lietadla, ktorá ovplyvňuje osud nielen Európy. V prípade lietadla Germanwings boli prvé dáta z poškodených hlasových záznamníkov zverejnené okamžite. Prečo sa teda oneskoruje zverejnenie informácií čiernych skriniek malajzijského Boeingu? Oficiálne rozširovaná teória hovorí, že katastrofu Boeingu spôsobilo zasiahnutie lietadla raketou Buk. Spolková vláda Nemecka a ďalších západných krajín vychádza z toho, že raketu vystrelili proruskí separatisti alebo i ruská armáda. Niektorí hovoria, že raketu vystrelili Ukrajinci. V tomto prípade, ak bola nehoda dôsledkom zasiahnutia raketou, na hlasovom záznamníku by nebolo nič, nebolo by tam nič počuť. Tak prečo nie sú publikované tieto dáta? Alebo je na záznamníkoch niečo úplne iné? Zaujímavé, nepochybne vyvoláva vyšetrovanie pádu malajzijského lietadla na Ukrajine pochybnosti. Keby boli jednoznačné dôkazy, že sú to povstalci alebo Rusi, tak už je to vo všetkých titulkoch svetových denníkov a na televíznych obrazovkách spravodajských staníc. Je pravda, že hneď to vedel Kerry, šéf americkej diplomácie, ten hneď na druhý deň tvrdil, že to boli proruskí povstalci, len asi chýbajú dôkazy, takže sa čaká, hľadá sa, odsúva do zabudnutia. Je zaujímavé to porovnanie s Germanwings, ako sa hneď vyšetrovalo, lebo zrejme nešlo o vysokú politiku. Ale v prípade malajzijského Boeingu nie a nie napriek tomu, že tie hlasové záznamy sú zachované, nie a nie sa dopracovať k výsledku. Prečo asi?
toto je v tom, že a teraz čo, teraz, keď normálne máš dve mozgové bunky a nie si ovca, ktorá sa nechá pásť mainstreamom, tak ťa napadne takáto otázka a to už si hneď konšpirátor, neviem čo. Však otázka je legitimná. Prečo tam to trvalo 2 dni v poškodených a z nepoškodených to trvá 9 mesiacov a stále nič?
A stále nič. Aj. To no. Si vyžaduje strašne veľa času. A pričom by sa to dalo zistiť?
To je legitimná otázka. Nech, vieš, ako, čo?
Tak nech nejaký odborník zdôvodní, že vážený, naozaj trvá 8-9 mesiacov, kým teda tie dáta dokážeme odhaliť a zistiť a tak ďalej.
Ale to
a
je potom... hlúposť toto.
No veď práve, že to je hlúposť, to povedať nemôžu. Takže čím sa obávajú a celý čas vlastne celé to obdobie trvajú pochybnosti a vždy samozrejme sa to dá zvaliť na proruských povstalcov a na ruskú armádu a vlastne neustále rozvíjať tú propagandu. Pozrite sa, to má na svedomí táto strana, to impérium, ktoré nás tu všetkých ohrozuje od Pobaltska cez Polsko až po nemecké hranice a vlastne sa dá ťažiť z tohto prípadu, pretože nemôžu z neho takto z neho môžu
Ľubo? Zase si nám znizol na chvíľku. Haló?
Ako to naozaj bolo, nedalo by sa z toho ťažiť. A v tom je asi ten problém, že už to malo byť teraz na jar, že či sa to dozvieme vôbec ešte tento rok, ak sa vôbec niečo dozvieme.
No, ak sme sa mali niečo dozvedieť, tak sme sa to už určite by sme sa to bývali dozvedeli pred 9 mesiacmi. Dobre, dáme 3-minútovú krátku skladbu.
Nie.
Sme späť. Ľubo?
Áno, dobrý večer.
Dobre, máme tu nejaké e-maile, ale to dáme pozdejšie. Poď ešte, čo máš.
Dobre, tak skončila nám talianská ária, takže nadviažeme talianským denníkom Il Giornale, ktorý sa zaoberá Európou a situáciou v Grécku. O tom, ako Európa na čele s Merkelovou postavila Grécko k stene. Európa na čele s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou postavila Grécko k stene a chce uskutočniť prevrat podľa talianského scenára, keď bol zosadený Silvio Berlusconi. Európske krajiny uplatňujú voči Grécku ekonomické vydieranie a žiadajú od ministerského predsedu Alexisa Tsiprasa, aby vytvoril novú koalíciu. Ide o strany PASOK a Topotami, ktoré vo voľbách prehrali. Podľa názoru európskych úradníkov má z nich Tsipras vytvoriť koalíciu a chce, aby jeho vláda prežila. Nápoveď z Bruselu je jasná. Ak sa chce Grécko zachrániť, musí Tsipras ignorovať prejav vôle gréckého národa. 25. januára zvíťazila v parlamentných voľbách v Grécku opozičná strana Koalícia radikálnych ľavicových síl Syriza. A postaviť sa na stranu reálnej moci, ktorá vládne v Európe a stojí nad demokraciou, právnym štátom a spravodlivosťou. Čo to môže byť, než nevyhlásená diktatúra? Takže talianske noviny naplno a otvorene napísali o tom, čo vlastne, alebo kto panuje v Európe. To nemusia byť ruské noviny, to nemusí byť žiaden súd.
Uvo? No, dneska máme niečo s tým spojením a možno nám nabehne za chvíľku. Uvidíme. Haló. No, asi nám úplne zmizol. Takže
mám integrácie, ktorá vlastne smeruje, no, k Spojeným štátom Európskym.
Ľubo.
Áno.
Vypadol si nám.
Jak je to možné?
Neviem.
Čudné. Takže kde?
No, nejakých 10 sekúnd určite.
Tak vrátim sa k tomu len stručne, že vlastne talianske noviny opísali, kto skutočne vládne v Európe. Nie je dôležité, že koho si voliči vyberú, ako v tomto prípade grécky, ale niekto iný zvonku bude určovať, že aká bude zostava vládna, aká bude vládna koalícia, akú politiku bude robiť. A ešte k tomuto sa nájdu títo eurotrolovia a mediálni prestitúti, ktorí bránia tento pochybný model integrácie. A ten model integrácie smeruje k Spojeným štátom európskym, ale s predstavou jednej centralistickej vlády, ktorá vlastne bude určovať vývoj v celej Európe.
No, ja to mám z Telegraph. V stredu hackeri ISIL-u prevzali kontrolu nad francúzskou televíznou sieťou TV5 Monde. TV5 Monde nebola schopná na svojich 11 kanáloch vysielať nič viac než predpripravené programy, potom ako bola napadnutá cyberútokom, ktorý francúzska vláda nazvala aktom terorizmu. Televízia sa snažila prevziať kontrolu nad svojimi kanálmi ešte vo štvrtok ráno, a na bežný režim sa jej podarilo nabehnúť až okolo 8. večer. Yves Bigot, šéf televíznej siete, povedal, že bol otrasený, keď sa okolo 10. večer v stredu všade objavili čierne obrazovky. V rovnaký čas skupina nazývaná Cyber Kalifát ohlásila na web stránke TV5 Monde správu, ktorá sa dostala do 200 krajín a začínala slovami: ja som IS. Bernard Kazenov, minister vnútra, povedal, že bolo spustené vyšetrovanie pre hackovanie televíznych kanálov a dodal: čelíme odhodlaným teroristom, ale vysporiadame sa s nimi. Francúzsko posilnilo cyberbezpečnosť po teroristických útokoch v januári. Následne minister obrany oznámil, že hackeri zacielili asi 19 000 francúzskych web stránok. Počul si o tom, že ich sundali?
To viem, áno, to sa objavilo, hej, samozrejme aj v agentúrach táto správa, ale na tom je vidieť, že ťažko si niekto môže udržať informačný monopol, lebo aj hackeri v rámci Islamského štátu dokážu teda takýto útok na európskej pôde. Ale to sa dá zase využiť, že pozrite sa, ešte viac potrebujeme posilňovať bezpečnosť, pozrite sa, je ohrozovaná aj sloboda informácií, pretože vás môže niekto hacknúť. Ale to je všetko o tom, že niekto chce mať ten monopol, aby mohol určovať len svoj obraz sveta. A to sa vypomstí. Potom samozrejme, že vznikajú takéto hackerské skupiny a takéto informačné útoky.
Dobre, čo máme ďalej?
Pozrieme sa na nemecký online magazín Telepolis, v ktorom je úvaha nemeckého sociológa a politológa Arna Kleného o tom, ako Spojené štáty potrebujú Ukrajinu ako bojisko s Ruskom. Pre amerických politikov je Ukrajina túžobne očakávaným bojiskom s Ruskom, píše nemecký sociológ a politológ Arno Klene. Vo svojom článku expert vysvetľuje, prečo Spojené štáty burcujú za vyzbrojenie Kyjeva. Podľa neho americkí generáli v NATO sa už dlho snažia otvoriť druhý front ukrajinského konfliktu v Európe a minské dohody asi ťažko berú vážne. Medzi americkými politikmi dominuje túžba po hybridnej vojne. Posilniť svoju vojenskú prítomnosť okolo Ukrajiny a takýmto spôsobom vyostriť geopolitickú konfrontáciu s Ruskom, vysvetľuje Kleine. Washington sa netrápi tým, že rozdiely v americkej a európskej politike vo vzťahu k Rusku sú čoraz javnejšie. Spojené štáty to považujú za svojvoľu Európy. Kleine je presvedčený, že Spojené štáty si môžu dovoliť netrápiť sa nad tým, že Ukrajina ako bojové pole by mala preniesť hubné následky. Kyjev je ďaleko od Washingtonu. Okrem toho, Spojené štáty na rozdiel od Európy nezávisia od Ruska ani ekonomicky, ani pokiaľ ide o energie. Negatívne následky sankcií sa Spojených štátov netýkajú. Všetky náklady ukrajinského konfliktu padnú na plecia najbohatších štátov Európy. Podľa jeho názoru Spojené štáty americké dúfajú, že s pomocou dodávok zbraní na Ukrajinu vyvolajú v Rusku nové ekonomické problémy, následkom čoho by stratil dôveru občanov aj Vladimír Putin a následne by dosiahli prechod k moci k nejakému Jelcinovi. Rusko má totiž stratiť svoj význam ako geopolitický super USA a ako možný dlhodobý partner Číny. Sociológ a politológ Arno Kleine tiež zdôrazňuje, že o obyčajných Ukrajincoch, bez ohľadu na to, koho podporujú, Kyjev alebo domobranu, sa neuvažuje. Tí sa stávajú len obeťami politiky, ktorá urobila násilie v rôznych jeho formách normou existencie súčasného sveta. No žiaľ, kdeže u nás chyrovať o takýchto sociológoch a politológoch, teda aspoň pokiaľ ide o tých, čo sú na obrazovkách a v oficiálnych médiách, tam je tolerovaný len jeden názor, ten Šepirovský, teda veľvyslanec Českej republiky, a sú presne dané noty, koho kritizovať a koho velebiť a hlavne neponúknuť odlišný pohľad. No ale preto tu máme práve pohľad aj z druhej strany.
Tak, dáme si krátku prestávku. Tak vraceme sa do poslednej sady. Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Áno. Tak nech sa páči.
České hospodárske noviny a kanadský denník Globe and Mail priniesli informáciu o tom, ako hviezdna klavíristka tweetovala o Ukrajine a teraz dostala zákaz. Pre príspevky, ktoré písala na Twitter, zrušil Torontský symfonický orchester vystúpenie s ukrajinskou klavíristkou Valentinou Lisicovou. Stalo sa tak pre opakované slovné napádanie ukrajinských médií, ako uviedol prezident orchestra Jeff Melanson. O kauze informoval kanadský denník Globe and Mail, ktorý pripomína, že Lisicová na internete patrí k najpopulárnejším interpretkám klasickej hudby. Napríklad jej nedávny vypredaný koncert v londýnskej Royal Albert Hall si na YouTube streamovalo 100 000 ľudí. Lisicová, etnická Ruska narodená na Ukrajine, ale podporuje Rusov žijúcich na východe Ukrajiny. Asi po nátlaku malej, ale agresívnej lobby kohosi, kto sa vydáva za predstaviteľov ukrajinskej komunity, niekto z vedenia orchestra rozhodol, že nebudem hrať. Komentovala to klavíristka v príspevku na svojom Facebooku. V ňom ďalej popísala, ako si po udalostiach na Majdane založila Twitterový účet a cez neho začala komentovať ukrajinskú politiku. Prekladala som články z ukrajinských serverov, záznamy očitých svedectiev, odhaľovala som lži západných médií, ktoré sa snažia zjemniť obraz jednej strany v občianskej vojne, vysvetlila Lisicová. Podľa kanadských novín v jednom príspevku prirovnala súčasný ukrajinský režim k nacistickému Nemecku. Podľudia alebo etnickí Rusi, ktorých nová Ukrajina pošle do plynových komôr, si tak aspoň znížia svoju uhlíkovú stopu, napísala klavíristka v ďalšom tweete. Práve tieto dve správy cituje Paul Grott, prezident ukrajinsko-kanadského kongresu, ktorý sa za zrušenie angažma Lisicovej u Torontského symfonického orchestra zrejme prihováral. Sú to ale len dva príklady neznášanlivých názorov, ktoré pani Lisicová cez Twitter šíri, dodal. Kanadský denník Globe and Mail taktiež dodáva, že nie je jasné, čím by Lisicová mohla pri koncerte ohroziť povesť orchestra. Hrať mala Rachmaninov klavírny koncert číslo 2, ktorý sám o sebe politický podtext nemá. A solisti pri koncertoch vážnej hudby k publiku nehovoria, pokiaľ ich nevyzve dirigent. Torontský orchester naviac v minulosti bez incidentu vystúpil pod taktovkou ruského dirigenta Valeria Gergieva, ktorý patrí k najväčším stúpencom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tak ak toto nie je prízrak totality, tak už nič. Klavíristka nesmie mať svoj názor a vyjadriť vlastný postoj k tomu, čo okolo seba vníma, čoho je svedkom, lebo to politicky niekomu nevyhovuje. Je Kanada ešte slobodná krajina? Stačí akýsi Paul Grott na štýl našich Michalkovcov, Farárikovcov a Benčikovcov? A títo novodobí trhoví eštebáčikovia spustia zákazy, cenzúru, osočovanie. A je to jedno, či ide o politika, umelca alebo novinára. Z toho práve vidie ten ich živočišný strach. Donášajú a upozorňujú v snahe donútiť všetkých myslieť rovnako, respektíve ich zastrašiť. A ako sme si všimli, týka sa to aj klavíristky, ktorá nemá s politikou nič spoločné, len si dovolí komentovať veci, ktoré vníma podľa svojho svedomia a podľa svojich skúseností. A toto sa odohráva v Kanade.
Ja to mám z Reuters a robili sa prezidentské prieskumy a však v niektorých častiach vyhráva Rand Paul, čo je syn Rona Paula, a zatiaľ čo Hillary Clinton na neho dosť stráca. Celoštátny prieskum univerzity Quinnipiac ukázal, že Clintonová a americký senátor Rand Paul, republikán z Kentucky, ktorý hlasil svoju kandidatúru v utorok, spolu ostro súťažia. Nie sú to len jeden či dvaja republikáni, ktorí vystúpili voči nej, je to takmer celé spektrum republikánov. Od posledných prieskumu 18. februára povedal Peter Brown vo svojom vyhlásení. Paul uviedol, a viedol nad Clintonovou 44% k 41% v Colorade, 43% versus 42% v Iowa a vo Virginii viedla Clintonová 47% k 43%. Telefonický prieskum 2803 respondentov potenciálnych voličov bol vykonaný medzi 29. marcom a 7. aprílom s možnosťou chyby 3,2% v Iowa a v Iowa a vo Virginii 3,3% v Colorade. Takže Je zaujímavé, ako celkom prekvapil Rand s tým, že čo ohlásil v útorok. Čo si myslíš o tom? Myslíš si, že má nejakú šancu proti týmto, alebo...
Ja dúfam, že bude mať šancu. Jasné, že väčšinou sa to delí medzi tie vopred stanovené figurky, ktoré majú dostatočné finančné zdroje, majú ich preto, lebo úspešne slúžia a budú slúžiť ďalej. Ale hádam, keď aj Američania prekonajú svoju pasivitu, pretože tiež chodí voliť horko ťažko polovica. A v rámci tej polovice, alebo aj keď bude väčšia účasť, si konečne povedia, že zvoliť niekoho úplne iného ako tie pravidelne sa striedajúce figurky. Či je to Bush alebo Obama, veď vidia, že na politike sa v podstate nič nemení. Len niekedy o niečo viac kričia republikáni, niekedy o niečo viac demokrati, ale v zásade sa v systéme a v zahraničnej politike už vôbec nie, nič nemení. Takže aby dali konečne šancu niekomu, kto má úplne iné predstavy. Takže záleží to od amerických voličov, len tá voličská masa je vždy, práve preto je ten informačný monopol v médiách, je vždy šikovne zmanipulovaná, aby sa nič nezmenilo. Takže oni vedia veľmi dobre, prečo kontrolujú médiá, školstvo, lebo potrebujú produkovať takých ľudí, ktorí budú pasívni, odovzdaní a nebudú aj veriť tomu, čo sa oficiálne šíri. A vtedy majú istotu, že ten systém bude donekonečná. Ale ja verím v to, že sa ľudia prebudzajú, pribúda týchto bláznivých konšpirátorov, a ty im s tým systémom zatočia skôr či neskôr.
Ak Boh dá a Američanom prestane prepínať a zvolia si napríklad Randa Paula, tak pamätaj moje slova, svet, ktorý poznáme doteraz, sa zmení. Budem celkom zvedavý, ako to dopadne, ale určite sa svet zmení, ak vyhrá on. Píše nám Michal, ktorý je učiteľ v Prahe, že som učiteľ občianskej náuky na strednej škole v Prahe. Každý týždeň preberám aktuálne témy a i také, ktoré prináša napríklad Slobodný vysielač, Protiprúd alebo Aeronet. Lubomír Hruďo je pre mňa veľká inšpirácia a zdroj informácií. V hodinách si niekedy ukazujeme cez projektor webové stránky rôznych médií s aktuálnymi udalosťami. So študentmi hovorím celkom otvorene o všetkom, čo koho napadne, o Zemanovi, Putinovi, Obamovi, Sorošovi, skupine Bilderberg a podobne. Človek, ktorý by snáď chcel toto zakazovať, je stalinistická zrúda. Študenti veľmi dobre vedia, že médiá manipulujú a niektoré informácie zamlčujú. Za informácie z rôznych strán sú študenti vďační a napríklad dnes mi za výuku aj poďakovali.
Tak klobúk dolu, takýto učiteľ, to je pán učiteľ a takýchto učiteľov, keby bolo viac. Vidno, že sú takíto učitelia, zrejme, neviem, v českých pomeroch, či aj žiaci, alebo niekto iný, či ho skôr, či neskôr udá a bude pranierovaný, aké zdroje používa, ale je evidentné, že ten človek sa nebojí a nemá sa čoho bať, pretože ako nič negatívne a zle nerobí, ale takíto učitelia, keby pribudali a snažili sa skutočne v tých našich deťoch alebo v tých ďalších generáciách pestovať slobodné myslenie. A to slobodné myslenie nespočíva v tom, že musia mať tento názor alebo musia zdieľať to, čo zaznieva v slobodnom vysielači alebo v iných informačných zdrojoch, ale jednoducho, aby sa nenechali manipulovať. A vďaka takýmto učiteľom nám môžu potom dorazť aj takí voliči, ktorí v prípade Ameriky budú voliť Randa Paula a v prípade európskych krajín zase iné alternatívne strany, ktoré chcú zmeniť politiku.
Dobre, Jana nám píše, že pán Kubal bol prekvapený, čím sa živia diváci, že majú čas sledovať, kde robia v ČT chyby. Zdá sa, že má prehľad o stratégii vlád zamestnávať národ chudobou a zháňaním pôžičiek, aby nemali čas a energiu sledovať ich manipuláciu. Zdá sa, že z armádou nezamestnaných si vytvorili solidárneho nepriateľa a dobre mu tak. To je zaujímavý názor.
Ale výborný postreh, pretože z toho vyplýva, že títo prestituti by najradšej mali hlupáčikov, ktorí pred obrazovkami vôbec neuvažujú. Jednoducho im to zvestujú. Ako sú tí kazatelia rôznych v Spojených štátoch, keď kážu z obrazovky a teraz tie ovečky im všetko veria, tak na tento štýl asi snívajú títo prestituti aj v rámci verejnoprávnej televízie. Toto by bolo ideálne, aby sa nezamýšľali, absolútne nepochybovali o ničom, ale jak to bolo voľakedy, že je to pravda, bolo to v telke.
Áno.
Ale v akej? No.
Pýta sa Andrej, možno to je na teba otázka. Kde sa môžem sťažovať na to, že nám na univerzite nanocujú bezplatne týždeň? Ako vysokoškolský študent vám môžem potvrdiť, že minimálne 3/4 mojich spolužiakov, ktorí sa v rámci snahy o ochytenie si nejakého teplého fleku niekde v novinách alebo v mimovládkach venujú, aj antikonšpirátorskej osvete na Facebooku, nevedia ani len toľko, že ste rádio. Najtragickejšie je, že na moju otázku, prečo si nevypočujú ani jednu reláciu, dostávam najčastejšiu odpoveď, že veď v SME písali, že tam chodia nacisti a roztáž a je ruský agent a oni predsa s takými primitívmi nebudú zabíjať svoj drahocenný čas.
Tak to je odpoveď hodná tých charakteristík, ktoré použili oni sami o sebe. Čiže tie slova, čo použili, platia presne na nich, pretože nie sú schopní diskusie, nie sú schopní argumentov. A pokiaľ ide o to, že čo s tým, kde sa sťažovať, písať o tom, informovať. Aj keď ten človek, čo je, má obavy, nemusí pod svojim menom, ale jednoducho to takisto na stránku Slobodného vysielača, do Zemavek, zaplaviť alternatívne weby a informovať o tom, aká mediálna masáž a propaganda sa robí. To je jediné. Šíriť tie informácie a šíriť. Oni, títo trolovia, eurotrolovia, US trolovia, preberajú články z Lidoviek, ako to pácha tam jeden človeči, ktorý veľmi monitoruje Slobodný vysielač aj Zemavek a v tej svojej nenávisti sa zožiera, tak dáva články z týchto ich hlásnych propagandistických trub s tým, že asi tomu uveríme. Tak nechajme sa poučiť od ich spôsobov, šírme my naše informácie a ľudia si môžu vybrať. A keď pochybujú, môžu sa o tom presvedčiť, že to skutočne funguje tak na univerzite, že tam dostávajú týždeň. A kariéristi, to je jasné, mimovládky a kariéra sa robia cez túto propagandu. Voľa, kedy sa povinne odoberala pravda, ruská pravda a podobne. No a tí snaživci tiež čítali tie úvodníky, hovorili tie frázy, ktoré sa vtedy pestovali a robili kariéru. Takže takíto ľudia budú vždy. Len stačí ich demaskovať, že čo sú to za šašovia. Ale dokážu veľmi veľa. Mali sme tu bývalého zväzackého funkcionára. Ja si ho pamätám ešte z fakultného výboru, keď som chodil na Univerzitu Komenského a ten šéf fakultného výboru SZM bol potom športový redaktor, potom bol hlava televízie a napokon bol aj ministrom hospodárstva.
Koho máš na mysli?
No kto asi? Prvá.
Nemá to nič spoločné s Putinovou krajinou, jeho meno?
Áno, vôbec to nemá s tou krajinou nič spoločné. Takže niektorí ľudia sú uplatniteľní v akomkoľvek režime a ešte im aj ostatní uveria.
Ale to
že
je,
sú to sa, schopní a šikovní ľudia.
Zase nezáviť, proste to sú flexibilní ľudia.
Flexibilní a pragmatickí.
Ktorým nebráni chrbtica vo flexibilite, o tom to je celé. Dobre, píše nám Juro Stopolčian. Pán Hoďo má pravdu, že gauneri zo SME a podobná svoloč si potrebuje podchytiť mladú generáciu. Na obchodnej akadémii sa ešte nedávno povalovali noviny SME, ktoré mali študenti bezplatne k dispozícii asi ako študijnú pomôcku.
No, bezplatne, takže ako samozrejme aj týždeň bol takto šírený, ale hlavne, že sú bez oligarchov za nezávislosť a podobné. A odkiaľ sú tieto prostriedky, ktorými sa šíria, keď oni veľmi radi obvinujú ostatných, že sú z niečoho platení. Ale ja to zopakujem znovu. Ten, kto kradne, si myslí, že všetci kradnú. A ten, kto sa nechá podplácať, si myslí, že všetci berú úplatky. Takže to je ich svet uvažovania.
Rado nám píše, keď spomínate propagandu, chcem upozorniť, že po slovenských stredných školách chodí divadlo American Dream, ktorá je v angličtine, ja sa učím nemčinu a ruštinu. No aj tak som sa bohužiaľ tohto vymývania mozgu musel zúčastniť. Dovolím si zacitovať najzaujímavejšiu vec. Náš premiér je diktátor. Počas predstavenia pobehovali v tričkách I love USA, mávali vlajku Spojených štátov a čo ma dostalo, použili fujaru ako bejsbolovú palicu.
To záleží od týchto divákov, že nestretnú sa s reakciou, že by ich vypískali alebo protestovali proti tomu ľudia. Pokiaľ budú mať týchto pasívnych divákov, no tak sa im bude táto propaganda robiť. Otázne je, čo si myslia tí ľudia, ktorí sa na to pozerajú. Či s tým vnútorne súhlasia a či sú odhodlaní dať najavo nesúhlas. Možno si to myslia vnútorne. A ten, kto tomu verí alebo je tým nadšený, tak neostáva len ľutovať.
Libuša z Vrútok nám píše. Som pred 5 rokov časopisu Zema Vegi, inak už nie je čo kúpiť, keďže všetko vlastní Penta. Ani nekupujem, keďže v telke sú tiež už len dristy. Vrhla som sa na záhradku. Mimochodom, čo poviete na kauzu v Martine, ktorá dnes prebehla v TA3? Najvyšší súd rozhodol o starom spore v prospech schránkovej firmy na Cypre. Ak bude musieť mesto platiť, čaká Martinčana o zdražovanie za služby a veľké škrty.
ja som sa nad tým zamýšľal, keď som počul tú správu, schránková firma na Cypre, ako je možné, že vôbec takéto firmy môžu u nás fungovať? Ako je možné, že taká firma má vôbec nejaké práva a má právo sa súdiť s mestom? Kto to je? Kto sú tí ľudia? Schránková firma na Cypre, to je neuveriteľné. Ale tento systém je takto nastavený, preto tu sa zbytočne budeme hádať, že či ten je za Smer, či ten je za SDKU, ten je za Sasku, ten je za sieť a tak ďalej. Ten systém je chorý, že je na tom postavený a oháňať sa nedotknuteľnosťou súkromného vlastníctva. Fajn, veď tu nikto nechce znárodňovať alebo robiť nejaké podobné reformy, ale čo to je za princíp, že môže fungovať nejaká takáto firma, vznášať si nároky a ešte je právo na jej strane? No tak to svedčí o tom, že tento systém je chorý, je zvrátený a slúži vlastne komu? Tým, ktorí vedia takticky skackať medzi paragrafmi, vedia sa v tej trhovej tlačenici sa vyznajú a zneužívajú tento systém a ešte na nich všetci doplácajú. A potom pri takýchto krokoch nečudo, že stupne nespokojnosť ľudí, revolučné nálady a čím viac sledujem tento systém, tak sa prestávam čudovať, že prečo vyhrali komunisti v 48. Lebo keď vytvoria takéto neznesiteľné podmienky, tak ženú ľudí do kúta tými najväčšími propagandistami komunistického režimu sú títo stupenci, fanatickí stupenci akéhosi slobodného trhu, ktorý spočíva v tom, že 1% alebo 10% ľudí vyciciava a parazituje na ostatných. A potom sa čudujú, že vznikajú revolučné nálady, nespokojnosť a že sú ľudia odhodlaní dať komukoľvek hlas, len aby to prestalo. Oni sú výrobcami tohto komunistického nebezpečenstva. Celá tá takzvaná, ja hovorím takzvaná pravica, ktorá si chráni len to, že sa už dopracovala k majetku a chce si ho zachovať pre seba a ostatných zneužíva. A potom tu môže byť nejaká schránková firma. A to je jedno, či je to Váhostav, či je to Široký, či je to Penta, či je to JNT. Jednoducho, ako je možné, že takíto ľudia majú takúto pozíciu a sú v podstate nepostihnutí.
Ľubo, budeme musieť končiť, lebo začína ďalšia relácia. Veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa v pondelok, počujeme sa v utorok.
Ďakujem za pozornosť,
príjemný
večer a príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Ďakujeme ti. Ahoj. No a za nejaké 3 minúty sem nastúpia chlapci a budú vám v relácii 5.13. vám niečo povedia o bombovom útoku v Oklahoma City.